Čo je možno taký najčastejší problém, s čím chodia za tebou ľudia, či veriaci, neveriaci, páry, jednotlivci?
Možno sa vám to nezdá, ale všetky tieto skupiny, ktoré Vládko povedal, v konečnom dôsledku, keď vylejú takú tú prvú špinu, tak dostaneme sa k tomu esenciálnemu, a to je pocit významu a vlastnú dôstojnosť. Prežívanie toho, na čo som tu na zemi. Zaujíma niekoho môj život? Je niekto, pre koho som dôležitý? A úplne, úplne ako miazga v chrbtici je dôstojnosť. A ak môžem v tomto bode, pretože to je úplne jadro toho, kde sa mi to všetko zlieva, ak by som mohla prečítať definíciu emočného stavu dôstojnosti alebo prežívania dôstojnosti. Ja som to nevedela pomenovať, až kým som sa dostala do tréningu emočnej gramotnosti, že čo vlastne celý život hľadám. Od malinkého malička, vzhľadom na nejaké veci v mojom živote, ja som žila v obrovskom strachu o holú existenciu. Všade som hľadala nejaké bezpečie, fyzické, vzťahové. To je moja línia. Ja som sa za to celé roky modlila. Až nakoniec ma Pán Boh vlastne doniesol k tomu bodu hlbokého precítenia, roztopenia sa, úplne spočinutia v emocii dôstojnosti, v jeho náruči, v jeho prítomnosti. Napriek tomu všetkému, čo som prežila, to tam strašne užívam. A s touto cestou sa zdieľam s druhými. Ale aby sme si rozumeli, že, a toto je, že prekladový slovník. Takže prečítam z prekladového slovníka. Dôstojnosť je jedna z najdôležitejších emócií z hľadiska vlastnej identity. A predsa je pre ľudí často neznáma. Cítiť dôstojnosť znamená cítiť sa hodnotný. Je to presvedčenie, že sme taký dôležitý ako ktorýkoľvek iný človek. Že si zaslúžime svoje miesto na svete. Inými slovami, sme legitímne ľudské bytosti. Ďalšie presvedčenie je, že máme právo rozhodovať sa za seba. Keď konám na základe dôstojnosti, ja sa rozhodujem, čomu budem veriť, čo budem robiť v živote, s kým budem a aké zaobchádzanie príjmem od ostatných. Dôstojnosť mi umožní vidieť moje hranice, ak sú prekročené, vyprovokuje to vo mne rozhorčenie, aby som ich bránil. Nie je prekvapujúce, že väčšina vodcov spoločenských hnutí stelesňuje dôstojnosť a trvá na nej ako na základe ľudskej interakcie. Jednou z prídavných vlastností tejto emócie je, že ak stelesňujem dôstojnosť, netrvám na nej len pre seba, musí sa rozšíriť aj na ostatných. Dokonca aj na tých, proti ktorým som. Keď hovoríme o niekom, komu chýba seba dôvera, často hovoríme o nedostatku dôstojnosti. Citujem z knihy Neotvorený dar alebo príručka emocionálnej gramotnosti od Dana Newbyho a jeho manželky Lucy Nunes, ktorý je môj coach. Takže toto je niečo, čo stretávam každý deň. A akokoľvek sa volá to prvé pomenovanie toho, s čím ľudia prichádzajú.
Ester, taká ďalšia otázka, nad ktorou sme rozmýšľali aj spolu s tebou, je rozdiel v tom, s čím prichádzajú ľudia, ktorí majú živý vzťah s Bohom, hej, teda ľudia veriaci, ktorí žijú s Bohom, alebo s čím prichádzajú ľudia, ktorí sú na nejakej svojej ceste k tej živej viere. Ako by si to možno tak... Nechceme nejak kategorizovať a rozdeľovať na tých veriacich a teraz tých, čo akože... Ale možno prichádzajú s inými vecami k tebe a môžeš nám aj nejaké príklady povedať alebo tak, s čím sa ty stretávaš vo svojej poradni.
Takže ja som to náschval takto rozdiel, lebo každý je spirituálna bytosť. Neexistuje, že niekto nehľadá upokojenie v duchu. Skutočne ten hlboký duchovný pokoj a spočinutie, pocit vedomie, nie pocit, vedomie významu. A možno je to len, že sa to inak volá, ale mne príde, že tí hľadajúci, ktorí nepraktizujú úplne aktívne život s Bohom, to majú ak naprvu, že neni mi dobre, prepačte, cítim sa na hovno, vyhľadám pomoc, však to je logické, nie, máme how to, vygooglím si, dobre, generácia medzi 20-40, chýba mi toaletný papier, idem do obchodu. Necítim sa dobre, vyhľadám nejakého terapeuta alebo nejakú pomáhajúcu profesiu. Úplne normálka, že? Na prvú. Proste edukovaný, všade sa o tom hovorí, však zamorený už teraz internet s kvalitnými psychológmi a terapeutmi a duchovnými vodcami. A kresťania, praktizujúci vieru, ja keby sme to mali, že skomplikovanejšie, alebo že tie bariéry ešte, duchovná manipulácia, niečo sa v cirkvi hovorí, mali by sme jasať, tlieskať, skákať.
Len vierou
a však veď viem, kto je Boh, viem, že je dobrý, no dobré. A teraz, keď je ale, že všetko zlé, a ide mi hlavou, že ale Boh je dobrý, a teraz nič neplatí, nič nesedí. Emočne tam mám, že výbuch, sopka, horí, oheň, spaluje ma, už sa cítim totálne, že som sa utopila takmer, zhorela takmer, jak hovorí Izajáš. Keď pôjdeš cez vody, keď budeš mať pocit, že sa topíš, som s tebou. Keď budeš horieť a budeš mať pocit, že už ideš zhorieť, ja som s tebou, prevediem ťa. Ale my si čo čítame tú Bibliu? Že nezhorím a nebudem ani horieť, ani sa neutopím, ale ani sa nebudem topiť, lebo som v Kristovi. No figu drevenu. My vieme od Boha, od Ježiša, že budeme mať nepriateľstva, že nám nebude tu dobre. Že toto není dobré miesto na zemi. Ale čo? Ako potom s tým funguje Ján 10:10, že Ježiš prišiel na to, aby sme mali život v plnosti? No schizofrenia totálna. A toto teraz máme, že ping-pong, ping-pong. A teraz akože, a kde je sever? A teraz, keď ja som bola v takomto, po jednej smrti manžela, po druhej smrti manžela a jedna skupina priateľov sa otočila a druhá, a tretia, štvrtá, lebo furt sa mi nejaké sociálne prostredia menili. A teraz akože čo? A teraz, Pane Bože, tak akože fakt, že kde je teda sever? Ukáž mi. A Boh ma viedol k tomu, že dovol mi ľúbiť ťa. Spočiň. Dovol mne potvrdiť tvoj význam, tvoju dôstojnosť. Nech sa deje čokoľvek. Ty si moja len preto, že si, že som ťa stvoril. Tvoja dôstojnosť nie je preto, čo robíš a kto si, čo tu vykazuješ, ale že si moja, že si moje stvorenie, že si moja vykúpená dcéra. Potrebuješ si to privlastniť a chodiť v tom. A voliť si tento status. Nech ti je akokoľvek zle, nech sa akokoľvek topíš. A vlastne toto je to, čo prinášam vlastne každému, kto prichádza. Ja len som prijala, že budem robiť v poslušnosti 2. Korinťanom 1. kapitola. A to je, že potešenia, ktoré mi dáva Pán, posúvam ďalej. Jeho potešenia, jeho cesty. Takže tak toto nejako je. A ja, že prosím vás, skúste byť jak tí hľadajúci, že na prvú. Že nečakajte, kým sa skoro utopíte a zadusíte a už ste na neviem koľkých antidepresívach. Proste je vám zlé. Poďte, hľadajte pomoc.
Keď sme spolu Ester volali, tak si spomínala, že veľa vecí, a dnes keď hovoríme o mentálnom, duševnom zdraví, ovplyvnených našimi vzťahmi. Mm-hmm. A spomínala si nejakých 10 vecí alebo potrieb, či veriaci alebo neveriaci. Mňa by potom zaujímal napríklad viac, ak nám môžeš nabonzovať ešte, že s čím chodia aj kresťanské páry, s čím jednotlivci bez mien. Hej. A môžeš aj nás spomenúť, a my sme u teba boli párkrát. Nepomohlo. A ne. Manželke nepomohlo.
Preto založili otcov to.
Čo iné spraviť? Aj keď sme si ťa naposledy, Ester, pozvali na vzťahu tému, som mal pocit, že aj my dvaja máme s tebou takú súkromnú terapiu, ale vieš, normálne povieš, že mám kamoša, ktorý má taký problém, ale my to teda takto riešime, že rovno...
Priamom prenose. Áno, lebo prežívate vlastnú dôstojnosť. Takže nemáte vlastne čo strátiť.
Áno, ale sme veľmi vďační za taký tvoj nadhľad, tvoje pohľady, aj takú tvoju priamosť. Ale možno teda, čo sú tie veci, s ktorými sme boli stvorení, ktoré ak nie sú naplnené, tak ideme proste dole vodou.
Áno, poprosím prvý slajd. Veľakrát si hovoríme tuto tak, akože nevieme úplne celkom možno, čo to spraví s druhými ľuďmi, že v Kristovi máme naplnené všetky svoje potreby. Ale teda, ktoré sú to? To, že máš potrebu bezpodmienečného prijatia, náklonnosti, ktorá ale potrebuje byť prejavovaná. Nielen, že nikto mi napíše raz za čas, alebo manžel mi povie pred svadbou, mám ťa rada, a potom už celé manželstvo nie. A povie, že a na čo by som ti to hovoril, však poviem ti to, ak sa to zmení. A to, že máme túto potrebu náklonnosti, dotykov, ocenenia za to, čo robíme. Rímanom 16 je plná Pavlových ocenení za blchacie činy ľudí v cirkvi, ktorí robili veci. Prečo? Lebo Boh vie, že je to dôležité. Ak by to nebolo, tak nemáme Rímanom 16. kapitolu. Uistenie o význame. Že niekto mi potvrdí, že si dôležitý, že máš pre mňa cenu, pozornosť, obyčajný záujem o druhého, že niekto vstúpi do môjho sveta. Potreba útechy, empatie, povzbudenia, rešpektu, úcty, bezpečia a podpory. Ja vám nechám tú prezentáciu, je to z materiálu pre páry, ale vlastne je to niečo, čo máme všetci. Všetci máme minimálne týchto 10 potrieb vzťahovej blízkosti. Ak ich nemáme naplnené, zomierame. Máme, chradne nám telo, chradne nám duša, chradne nám duch. My sme takto stvorení, to není sebecké ani hriešne. To nie je zlý charakter. No akože, však veď máš to v Kristovi, tak sa uspokoj. Tak toto musíš prežiť bez blízkosti, bez prijatia, bez podmienečného, však ho máš v Bohu. No ale Boh nás stvoril do vzťahov. On sám v sebe je vzťah. Boh, otec a syn. A on nás stvoril do vzťahu. S ním, jeden s druhým a aby sme boli aj v kontakte sami so sebou. Čiže to, že potrebuješ jesť, ísť na vecko, piť a spať, je hriešné a sebecké? Je to sebazáchovné. Takisto potrebujem mať naplnené tieto potreby. Čiže ak ich nemám naplnené, v hociakých vzťahoch, akých som, či som dieťa, rodič, manželia, tímoví hráči, spoločenstvo, ak ich nemám naplňané v pracovných prostrediach, tak hynie mi duša. A má to potom samozrejme dopad aj na zdravie, aj na duchovno.
Taká random otázka, čo ma napadlo, sme tu dnes muži aj ženy, sme rozdielni, asi to viete všetci, kto proste je v manželstve alebo vo vzťahu. A jednoducho ich tu 10. Povedala by si, Ester, možno niektoré by si vypichla vyslovene, že muž potrebuje v tom vzťahu, lebo ja ako manželka Vládková neviem naplniť toto, akože pre mňa také sú s to Rímanom, Korintian, že proste by som bola asi v strese a napíšem si ich na ladničku, aj tak nenaplním, lebo je to veľa. Ale sú možno určité, ktoré mi veľmi pomôžu k tomu, aby som vlastne naozaj, Vládko, mohol cítiť tú potrebu tej intimity a mohol ju aj dostávať. Že ktoré potrebujú muži viac, by si tak, a ktoré ženy naopak?
Ja si to už 20 rokov monitorujem, pretože Emerson Egerich v koncepte láska a úcta, on mal taký svoj vzorec. A on povedal, že sa mu to nejako vyprofilovalo na to, že najväčšou potrebou ženy je láska. Ja by som povedal, že prežívaná láska cez vedomie bezpečia, cez prežívané bezpečie. Čiže ja si to už 20 rokov monitorujem, čiže bezpečie u ženy. A fyzické, duchovné, duševné, fyzické, finančné, všetky formy bezpečia. A u muža absolútny rešpekt, ale pre nás to môže znamenať niečo také úplne, že v hmle, že čo to znamená. Prosím, príjmi ma, kto som. Asi najlepšie to vystihuje jedna pieseň od Barbry Streisand, ktorá je takým príbehom. Akože muž je doma, žena príde domov, a neskoro mali spolu večerať a on je taký smutný a spieva si tam taký svoj monolog, že och, keby len na chvíľu vošla do toho môjho malého sveta. Aby sa cítil pochopený a prijatý a neprerábaný. Nemusím rozumieť svetu opačného pohlavia. Ani ho nikdy nebudem rozumieť. Potrebujem ho prijať, rešpektovať. Že keď moja žena hovorí, že niečo potrebuje, to nie preto, že mi chce dokázať, že som zlý. Keď mi môj muž hovorí, že niečo potrebuje, nie je to preto, aby mi ukázal, že som zlá manželka, ale on to zúfalo potrebuje. Ak prestaneme počúvať tieto potreby, zavre sa muž, zavre sa žena a bude to hľadať inde. Čiže toto je dôležité, aby sme vedeli, čo potrebujeme. Ja sama potrebujem seba poznanie, potrebujem si nájsť miesto, kde mi pomôžu s mojim sebapoznaním, aby som vedela, ako tieto potreby mám mať naplnené, veľmi konkrétne rozdeliť na drobné. A potrebujem to zrelo, bez napätia, bez obviňovania tomu partnerovi alebo komukoľvek v rodine, v práci, v mojich pracovných tímoch vyjadriť. Toto by ma potešilo, keby si mohol takto, mohla takto. Toto by som ocenila, keby bolo takto. Postaram sa o seba zdravo, aby mi nevykypel môj emocionálny pohár. A ja tu mám aj môj vlastný, teda toto nie je môj vlastný vzorec, druhý slide poprosím. Ak to tak nie je, ďakujem za tú otázku. A toto je nejaký proces, ktorý sa nám deje všetkým ľuďom. Proste, lebo sme stvorení ako trojzložkové bytosti, duch, duša, telo. A toto je niečo, čo vôbec nemáme v rukách. Máme nejakú vstupnú podmienku. Akože sedím na pódiu, hej? A že som streser a že som introvert. Takže mám nejaký spúšťač emócií. Čiže áno, prirodzene som nervózna, prirodzene mám rešpekt, mám aj strach, bázeň z toho, že jak to tu celé dopadne, mám tu hodinky, čiže týka mi tu, mám časový stres, ovplyvňuje to moje fyzično.
Ja verím, že len teoreticky
hovorím. Nie. Mám studené ruky, táto sa mi potí, lebo držím teplý mikrofón. Mám nejaký emočný stav a mám aj nejakú psychosomatiku. Zvýšil sa mi puls, keď povedali, že Ester, teda, že hostka, tak okamžite mi nabehol rýchlejší puls. Proste toto nemám v rukách. To sa udeje, lebo je tu spúšťač. A teraz, či ja vôbec tu otvorím ústa, či vôbec niečo zo mňa vyjde, či nebudem paralizovaná, o tom rozhoduje ten medzipriestor, či dám konštruktívnu odpoveď na tieto moje psychické a fyzické zmeny a tá psychosomatika, keď si robí tú svoju robotu, alebo dám nekonštruktívnu odpoveď. Budem mať zamrznutý mozog a budem pozerať na Maťku 30 sekúnd, že čo hovorí, čo sa pýta. Hej? A môže sa to diať, samozrejme, nemám to v rukách, ale ja som sa rozhodla, že okrem toho, že prichádzajú tieto emócie, ktoré nemám v rukách, ja si volím, okrem strachu, ktorý prišiel sám, strach myslím taká tá bázeň, hej, že rešpekt, že chcem vám naozaj odovzdať to Božie dielo v mojom živote, najlepšie ako môžem, čo ja mám v rukách, ostatné Božích rukách, ale volím si vieru, volím si dôveru v Bohu, že to tu celé riadi, že riadi aj moje, aj naše myšlienky. Takže toto si všetci môžeme zvoliť, lenže najťažšia je tá časť, ktorá je naša zodpovednosť. Tam ešte by som cez tú konštruktívnu alebo nekonštruktívnu odpoveď prelepila pásku, že zodpovednosť. Moja zodpovednosť za to, ako tie emócie, ktoré prebiehajú bez môjho pričinenia, aký výstup z nich bude. Čiže, a v tom slove zodpovednosť je odpoveď. Hej, čiže to je moja odpoveď svetu za to, ako dobre alebo zle, konštruktívne alebo nekonštruktívne upracujem svoje vnútro. O tom rozhodujem ja. A teda pýtali ste sa na tie vzťahy partnerské, Vládko. A toto je zase môj vzorec.
S čím prichádzajú páry najčastejšie?
A to je úplne rovnaké. Či sú to, môžeš to celé preklikať. A je to úplne jedno. To je tiež taký môj 20-ročný vzorec, teda z 20-ročného pozorovania vzorec. A to je, že prichádza muž dobrej vôle a žena dobrej vôle a ani jeden z nich sa nerozhodol tomu druhému spraviť zo života peklo, ale na konci dňa to tak môže vyzerať. A takto prichádzame do vzťahu s kufrikom, v ktorom je náradie na život, ktoré si od narodenia ukladáme do svojho kufrika na žitie, s ružovým a s modrým. A teraz to je to najlepšie, čo som si k dnešnému dátumu do toho kufrika na život nazbierala, lebo nič iné nemám. Nebudem sa zlostiť na ňo, nebudem ho vyhadzovať, lebo nič lepšie nemám. To ale neznamená, že keď sa rozhodneme spolu uzavrieť vzťah, že budeme sa preťahovať. Pôjdeme podľa modrého, nie podľa ružového, nie. Tak vysypme to všetko. Nie. Nenaplnené potreby, ktoré sme spomínali, nám búchajú v v situáciách, to sú jak rozbušky, v situáciách, keď prežívame izoláciu vzťahu, keď nejaká kľúčová potreba nie je naplnená a nevieme ju zrelo odkomunikovať. Máme reakčné módy. Reagujem na to, ako sa správa, ako reaguje môj partner. Reagujem o 6 sekúnd skorej, ako vôbec niekto si zistí, že má nejaký emočný stav. To je neuroveda. Ja už vidím, čo prežíva Vládko, on to ešte nevie, až po 6 sekúndach, ale ja už reagujem a on potom reaguje na mňa zase o 6 sekúnd skôr, čiže my môžeme byť už v 6. leveli reakcií, ale vôbec nevieme, aká je kľúčová potreba. Ale už sme izolovaní, lebo už je tam veľa bolesti a už sa nedostaneme k tej komunikácii, lebo nemáme silu. No a tomu chceme predchádzať a to sa učíme, to sú zručnosti. A my chceme hľadať to najlepšie náradie na projekt my. A opäť, to sú vzťahové potreby. Všetky tieto princípy platia vo všetkých vzťahoch, nielen v partnerských vzťahoch. A hľadáme to najlepšie zo mňa z teba, aby sme vytvorili to najlepšie náradie pre náš vzťah. A niekedy musíme nejaké dokúpiť. Doslova dokúpiť. Potrebujeme ísť niekde, nazbierať náradie, ktoré tam nemáme. Opraviť to, čo je pokazané. Vyhodiť to, čo zraňuje. Takže takéto vážne upratovanie. A to je práca a niektorým ľuďom sa do toho hrozne nechce a žiaľ musím povedať, že veľakrát sú to kresťania, ktorí nechcú pracovať, lebo si myslia, že čári, mári, fuk, pán Boh všetko opraví za nich.
A čo sa musí stať, aby si treba z veriaci človek uvedomil, že niekedy potrebuje pomôcť a že áno, Ježiš je odpoveď na všetko, ale preto možno dal aj ľudí, priateľov, múdrosti biblické. Z tvojej skúsenosti musí až prísť akoby naozaj veľká kríza alebo opustenie alebo rozvodové papiere alebo čo sa musí stať, aby človek veriaci, ak nie je zmanipulovaný tou jednoduchosťou toho, že len všetko vyžeň a ja neviem. A to má tiež svoje miesto, aby to bolo jasné.
Samozrejme, to nepopierame.
Áno, ale že ak z tvojej skúsenosti, čo sa musí stať, ako my môžeme predísť tomu, aby sme v podstate sa starali o naše duševné zdravie, aby nebolo príliš neskoro.
Áno, tak jak si povedal, žiaľ niekedy je príliš neskoro. Že manželka 20 rokov vysiela signály, prosím ťa, zmeňme niečo. Dáva konkrétne, konštruktívne podnety, sú ignorované. To je tvoj problém, to si ty vyrieš. Ak máme v páre problém, je to spoločný problém. Ktokoľvek má problém, je to spoločný problém. Pretože my to potrebujeme spolu vyriešiť. Čiže ak ja som smutná, chcem, je to moja zodpovednosť, aby som povedala môjmu partnerovi, vieš čo, toto ma zosmutňuje. Označím to ako to, to predmet diskusie, predmet môjho smutku, ktorý nechcem mať medzi mnou a tebou. Pomenujem, čo ma zosmutňuje a poprosím ho, prosím ťa, skús to robiť inak, takto. A on povie, to si ty vyrieš. To je najzraňujúcejšie. Ak sa toto stane raz, dvakrát, šestkrát, skončila som.
Ester, stáva sa ti, prepáč, nechcela som ti zobrať myšlienku, ale presne k tomuto, ja som, akože stretávame my aj v pastorácii veľmi veľa ľudí a veľakrát je to aj o tom, že žena veľmi chce a muž možno nič proti vám muži, ste veľmi dôležití a potrební, ale možno nevidí tú potrebu toho niekam ísť. A môže to byť samozrejme aj naopak. Hej, že žene už blikajú všetky kontrolky, už proste úplne hotová. Proste vyhoretá, veľmi chce, lebo sú tam deti. Proste, ale ten muž proste nejak ako nevidí tú potrebu. Čím to je, alebo aj naopak to môže byť. Hej, samozrejme, môže sa to stať úplne naopak. Čím to je, myslíš, že ten druhý partner akoby nepočuje, nevníma, že by sme mali niekam ísť, pohnúť sa, niečo robiť? Čo to je?
Môže to byť viac vecí, ja to neviem úplne predpokladať, ale častokrát, keď žena vysiela verbálne, muž si to zaradí, to sú jej emócie. Joj, to je taký svet, taký ten, ktorý prichádza s tými cyklami a dobre, však to zase prejde. Hej? A pokiaľ tam není naozaj to, že odchádzam, že fyzicky tá žena odíde, alebo naozaj je tam nevera, alebo nájde nejaké správy v mobile, kde ona nadväzuje nejakú emočnú blízkosť s nejakým iným človekom, lebo je vykradnutá, úplne vyprahnutá, tak žiaľ, zatiaľ pokiaľ má opraté, navarené, príležitostný sex, tak v podstate však nič sa nedieje, však zase bude dobre. Neviem, prečo to tak je, že nerešpektujeme v dôstojnosti a nedávame tú dôstojnosť tomu druhému partnerovi, keď nám kričí, že moje hranice sú prešlapované. Prosím, poďme niečo robiť, lebo neviem garantovať, keď sa to preklopí, že kým budem, čo urobím. Prosím, nečakajme na to, to počúvame, to veľmi zbystrime. My možno nevieme to povedať ako ženy, že veľmi veľa vydržíme. Nevieme povedať, že ešte keď toto bude trvať ešte mesiac, dva, tak ja naozaj sa odpojím. A možno to aj povie, ale neurobí to, lebo nemá finančné zázemie inde, sú tam deti, to, čo si povedala, hej, a vráti sa. Čiže on si povie, že však to sú len výhražky, však zase bude dobre. Takže prosím, zbystrime a majme obrovský rešpekt a úctu jeden k druhému. Ale si sa pýtala, že aká cesta. Ja som si našla taký návod z 2. kronik 7.14. Ja ho trošku pretlmočím. Ľudia, ktorí oslovia živého Boha, to sú také kroky. To je A, B. Pokoria sa, čiže priznajú, že potrebujú pomoc aj v čom konkrétne. Budú aktívne hľadať Božiu prítomnosť, odvrátia sa alebo zmenia neužitočný spôsob života. Odvrátiť sa je úplne že opačným smerom. Už nejdem do Žiliny, ale do Prahy. Budú vypočutí z neba, bude im odpustená vina a ich zem bude uzdravená. To ma veľmi zasiahlo, tá postupnosť. Čiže potrebujem ísť k Bohu, a to nestačí. Potrebujem sa pokoriť, priznať, že potrebujem pomoc. Pred môjim partnerom potrebujeme niekam ísť, vyhľadať, že potrebujeme konkrétne zručnosti, ako veci robiť inak. A teraz toto je to najťažšie. My by sme chceli, že Pán Boh proste šibne zázračným prútikom. Prišla som, však som k tebe prišla, Bože, však som prosila o zmenu. Jako popoluška. Kedy už ten oriešok otvorí a dá na mňa nové šaty láskavého správania? No nedá. On urobil všetko v Kristovi, aby som si to od neho zobrala. Ale ja to musím robiť. Ale môžem to robiť, až keď sa odvrátim od toho spôsobu, toho, o ktorom Pavel píše, že toto nerobte a toto robte. Toto si vyzlečte, toto si oblečte. My máme toľko návodov v písme, ako zmeniť svoje vzťahy, tam je toľko konkrétnych vecí, ale nás bolí to, že niečo mám zmeniť, že mám niečo prestať robiť a niečo začať robiť. A že si mám pracne preformátovávať môj mozog. Že z tej časti mozgu, kde mi to uteká prirodzene, mám si ja pracne vytvárať novú dráhu. A to je práca. Viete si predstaviť, že keď sa naučíte nejaký šport zle a potom vás to preúčajú. To je utrpenie, to bolí. A my nechceme ísť do tej bolesti, ale stojí to za to. A potom potrebujeme zmeniť tento spôsob života. No, to je práca.
Wow, Ester, ty si prežila veľa strát vo svojom živote. A ja som sa ťa chcela spýtať takú aj osobnejšiu otázku, ako ty si s tým jednala, že ako určite si aj ty vyhľadala pomoc alebo tak, ale kde si možno našla tvoju najväčšiu odpoveď, aj tú novú nádej, ktorú ty nesieš, lebo ty máš veľa nádeje v sebe. A ja keď ťa vidím, tak si vždy poviem, že wow, že žena, ktorá prekonala tak veľa ťažkého, ako si spomínala na začiatok, že kde si nanovo dostala tú novú nádej?
A vlastne v mnohých takých tých obdobiach, kedy, jak som vám spomenula, že sa mi rúcal vlastne most medzi tým, čo som rozumom verila, čo som vedela o Bohu, všetko, kým je, kto je. Nikdy som nezapochybovala od svojich 11 rokov, že Boh je verný, že je dobrý. Hej? Ale to je rozum. A zrazu na tej úrovni mysel, srdce, na úrovni srdca, čo je mysel, vôľa a city, zrazu sa to celé rozsypalo. Nič nefungovalo. Telo mi zlyhalo. Kolaps úplný. Proste psychosomatika funguje. A to je jedno, ako veľmi veríme Bohu, ako veľmi na ňo spoliehame. Jednoducho, my sme stále duševné aj fyzické bytosti. Nie len duchovné. A my, keď nemáme tieto tri v rovnováhe, tak nám to proste niekde sa vyosí a celé sa to pokazí. Takže ja som sa pokazila úplne v mojom telovom prežívaní a to bol obrovský signál, že niečo je veľmi zlé. Ale ja som tomu nerozumela, lebo som nemala ja ešte toľko zdrojov pred 27 rokmi. To bolo prvýkrát. A ja som hľadala čokoľvek. Ja som sa zakvačila na jedno Božie zasľúbenie, ktorým je, že kto hľadá u mňa pomoc, tak ju nájde. Kto hľadá u mňa pomoc, nenechám ho bez pomoci. Hovorím, dobre Bože, tak kde je tá pomoc? Ako vyzerá tá pomoc? Kto je tá pomoc? Cez koho je tá pomoc? Čo mám robiť inak? Tak som hľadala. Boh mi vždy poslal niekoho, kto ma trochu zanavigoval. A tým, že som bola nastavená, že Bože, chcem hľadať tvoje zdroje, tvoje možnosti, tak som ich aj uvidela v takých puclíkoch. A to boli ľudia, skutočne. Raz to bol misionár, raz to bola psychologička, ktorá prišla cez anglické kempy, ktoré sme robili lučenci. A potom nejaká literatúra, nekresťanská literatúra, článok v novinách, relácia, film. Raz to bol dokonca nejaká česká inscenácia, ktorej manžel bol neverný, manželka odišiel na jachtu na týždeň s nejakou frajerkou, po týždni sa vracia a ide ju objať a už, že to idem vypnúť, to je hrozné. A on hovorí, ja ti tak ďakujem, že si mi ukázala, že nemusím toto robiť s tebou, ale môžem to robiť s vlastnou ženou. A samozrejme, akože na zlom príklade bolo to rozhodnutie, že sa vrátil k tej žene, ale presne toto som si uvedomila, že Boh ako hľadačku ma vypočul. A teda to, kde ma viedol, bolo, že keď mi bolo naozaj veľmi zle, tak som vyhľadala psychiatričku. Išla som a povedala som jej o svojich telových reakciách. Mesiac a pol som trpela nespavosťou. Hovorím, dúfam, že som tu preventívne. Ja viem, že čo to robí. Ja to tam nechcem dostať. Viete mi pomôcť? Čo mám robiť inak? A ona mi prvýkrát povedala, teda bola to prvá osoba, ktorá sa ma spýtala, a čo robíte vy pre seba? Ako sa vy dozdrojujete? Pomáhate celému svetu? Čo robíte pre seba? A vtedy som pochopila, že zle čítam Božie slovo. Miluj svojho blížneho viac ako seba som robila. To znie strašne duchovne, úžasne, ale to nie je to, ako Boh nás stvoril. Miluj svojho blížneho ako seba. Predtým je miluj svojho Boha z celého srdca, z celej svojej vôle. A pomôžte mi, teraz som v strese. Sily, mysle a duše. Hej, čiže toto sú tie zložky. Hej? Čiže je tam rozhodnutie vôle. Čiže rozhodovať sa milovať Boha a cez vzťah s ním, podriadovaním mu myšlienok a všetko, čo sa mi deje. A potom vlastne to má prax milovať blížneho nie viac ako seba, ako seba. Čiže najprv sa musím starať o seba. Vzťah s Bohom, dozdrojovať sa o seba celkovo. Cvičím, správne jem, zdravo jem, spím, robím všetko, čo ma teší, robím dobre druhým, naplňa ma to. Vybalancovaný životný štýl to nie je dnešný vynález. To vedel dávno Šalamún. Šalamún povedal, že radosné srdce obveseluje ducha, čo je mysel, srdca, vôľa. A skrúšený duch, to úplné jadro bytia, suší kosti. Priateľa, neviem, či ste sa niekedy cítili ako vysušené kosti. Ale král Dávid sa tak cítila, ja som sa tak cítila. Bola som šťastná, že Boh ma nasmeroval na 31. žalm. Takže neviem, či sa k nemu dostaneme, ale budete ho tam mať. Tam je veľa telesných prejavov skrúšenej duše, ducha. A hrozné telesné prejavy sú tam.
Ester, hovorila si o dôstojnosti. To je základná potreba nás všetkých. Teraz sme o vzťahoch. Čo je najčastejší problém, z ktorých chodia slobodní? Možno teda aj tí veriaci, alebo tí neveriaci hľadajúci.
A tiež by som povedala, že je to spoločné. A to mi hovorí o tom, že sme proste stále ľudia, že sme v tom ľudskom tele, sme v porušenom svete, v porušenej schránke telesnej a to je jedno, či veríme alebo neveríme v živého Boha. Stále nás dobehne tá psychosomatika a je dobré na to pamätať, že to nie je prejav nedôvery Bohu. To jednoducho je, že som človek. Nemôžem to oddeliť. A to, že to príde, tak kde bolo to ten pevný bod, ktorý ma podržal, že som nezavrhla vieru v Boha, keď som mala chlapcov chorých na rakovinu obidvoch. Jeden muž, nevera, závislosť, druhý muž, obidvaja na rakovinu. Hej? Keď sa vám zrúti aspoň 5-6 krát celý svet, tak kde je ten pevný bod? Kto je ten, podľa ktorého môže ísť? Král Dávid, muž podľa Božieho srdca. V jeho živote je veľa zlých bodov, ktoré by sme označili, že tak toto nechcem. A predsa ho Boh nazýva, že muž podľa Božieho srdca ako jediný na zemi guli. Čo robil? Vylieval svoje srdce. Ale nie, že Bože, ja ťa chválim, lebo nič iné neviem robiť. Nemohol sa k tej chvále dostať skôr, než nevylial tú špinu, nevykydal hnoj, ktorý bol v jeho duši. Jak môžem naliať do pohára čistú vodu zo švajčiarskych Alp, keď je tam hnoj od kravy, ktorý mi tam proste životným štýlom prišiel, alebo niekto mi to tam dal. Fuj, smrdí to, hnusné to je. Viete si to predstaviť? Napíte sa z takého pohára. Ponúknite taký pohár niekomu. No, robíme to, žiaľ. Ale potom sa čudujeme, že to ten druhý nepríjma, že nás odmieta. No prečo? No lebo má prirodzený púd seba záchovy od stvoriteľa. A čudujem sa, že nechce mať so mnou blízky vzťah. No ona si chráni svoju dôstojnosť. Boh jej zakodoval do srdca, do každej bunky, chrániť si dôstojnosť a má pod seba záchovy. Chce zostať zdravá duševne, duchovne a telesne. A ja sa čudujem, že ma odmieta. No jasne, ja som zodpovedná za ten hnoj duši. Čiže toto robil Dávid. Vylieval to, uvedomoval si, kto je Boh a potom sa rozhodol zmeniť to, čo nechce robiť, čo mu nerobí dobre a rozhodoval sa pre vďačnosť, nadiktoval si, že duša moja, raduj sa. Ideme touto cestou. A ver. A to je rozhodnutie. Rozhodnutie konať inak.
Takže to na tú moju otázku.
No, tam nebola ešte odpoveď.
Troška som zabludila.
Ja, tak poď nás,
pomôž mi.
Pre mňa jednoduchého muža. S čím chodia ľudia najčastejšie? Ester, pomôž mi s týmto. Alebo s týmto. Aby som vedel, že proste nielen my sami nemáme problémy.
Nedostatok seba významu, nedostatok seba hodnoty.
A ako to znie? Čo povedia? Že Ester, čo cítim povedia? Sa nevážený? Alebo...
Sám.
Sám.
Mhm. Som s ľuďmi, cítim sa sám. Mhm. Neprežívam to, že niekoho zaujímam. Mhm. Neprežívam to, že niekoho naozaj zaujíma, kým som. Som v spoločenstve, mám 600 priateľov na Facebooku. Aj idem von, aj sa tam máme dobre, ale potom idem sám domov a nie je človeka, ktorý by o mňa zakopol. Úprimne, naozaj. Nie, že mi dá like, ale že naozaj ho zaujímam. Že kladie otázky, že prejde na moju stranu, že môžem byť tým, kým som počúva, aktívne počúva. Neťuká si do mobilu, keď sa rozprávame. Vôbec ten mobil nemáme, keď sa rozprávame. Prežívam blízkosť. Prežívam to, že ten človek, keď hovorím, čo ma teší, že bude hľadať spôsoby toho, aby sme to robili spolu, alebo aby ma potešil. Keď poviem, že mám rada horkú čokoládu, tak mi nedonesem mliečnu, lebo on má rád mliečnu a čaká, že ho ponúknem. Ale my takto počúvame. Toto je reálny príklad mojich kolegov z manželskej služby. 20 rokov proste to ten manžel tej manželke robil, až keď sme brali tie potreby, takže halo, dobré ráno, aha, toto som robil.
Takže to tajomstvo je v tej čokoláde.
Že tí slobodní, ak si sa vlastne pýtal, bo boli sme dlho pri pároch, vlastne zažívajú takú nejakú osamotenosť, izoláciu, napriek tomu, že sú, môžu byť okolo teba, môže byť aj 40 blízkych ľudí, 10 naozaj blízkych a traja naozaj taký najbližší, aj tak idem domov a cítim sa sám.
Áno.
A čo im poradíš? Ako keby, že kam ich vedieš, kam ich v poradni smeruješ, akým spôsobom kladeš tie otázky a čo možno aj my ostatní môžeme robiť? Akými priateľom môžem byť ja?
To je vlastne celé to tajomstvo, že častokrát hľadáme dovyživenie našej spokojnosti, ľudia to nazývajú, že šťastie, ale keď prídeme na to, to je hlboká spokojnosť, stav spokojnosti od druhých. Ty vyžijú moje emócie, radosti a šťastia, lebo ty si zodpovedný za to, ako sa ja cítim. Základná téza je, ty nie si moja emócia, ja nie som tvoja emócia. Ty si zodpovedný za svoje emócie, ja som zodpovedná za svoje emócie. My riešime emócie druhých ľudí, namiesto toho, aby sme sa postarali. Počúvaj, je mi strašne smutno. Chcela by som byť s tebou. Dá sa to? Kedy sa to bude dať? Ja aktívne hľadám pomoc. Keď ja sa cítim sama, ja som zodpovedná za svoju samotu, osamelosť, prežívanie osamelosti. Ja vyhľadám pomoc. Ja poviem, zraniteľne priznám ako Dávid. Je mi zlé, prosím, pomôž mi. Nečakám na to, že to niekto odčíta, že bude prečítavať moje emócie. Sa netrafí, lebo on rieši svoje, je zaplavený. Čiže na prvom mieste vediem ich k tomu, aby sa starali o to, čo robia radi, aby to robili, aby sa stretávali s tými ľuďmi, ktorí robia radi to isté, čo oni. Nech chodia na tie miesta, oni aktívne, aj keď im není dobre. Nech nezanedbajú to, čo ich dovyživovalo kedysi. Nech otvoria nové komunity. Áno, je tam strach, je tam zase strach z odmietnutia, ale je to rozhodnutie, že budem robiť to, čo ma dovyživovalo a budem si pýtať pomoc. Tak tuto niekde začíname. A samozrejme, ak treba vyhľadať aj profesionálnu pomoc, lebo už som taká vyčerpaná z toho, že už ani biochémia nefunguje, tak ju treba vyhľadať. Na čo som ešte neodpovedala?
Prejdem možno k niektorým otázkam, čo ľudia zatiaľ výborne napísali. A jedna z nich je, čo robiť, keď nás viera rozdeľuje. To sa môže asi znova asi medzi pármi, ale môže to byť aj medzi priateľmi. A keď jedni sú akoby tí, ktorí majú pocit, že vedia, poznajú, a ten druhý je ten neveriaci, čo by si možno poradila takýmto párom alebo priateľstvám, kde pre jedného to môže byť, že viera je odpoveď na všetko a tým pádom mám pocit, že ja to viem lepšie než ty, takže ty mi nehovor do toho. A ten, ktorý teda nie je veriaci alebo hľadajúci, že čo robiť, keď sa cíti byť pár rozdeľovaný?
Úžasná otázka. Opäť ja by som ju povedala, že je to vzťahová otázka. Že naozaj je to univerzálne pre všetky vzťahy. Keď budem prezentovať, že toto je takto jediné správne a keď sa nezaradíš do môjho zástupu, tak nemám záujem byť s tebou. Ja som sa pozrela na Ježiša, ako to robil. A mňa fascinuje vždy, jak on je na tej ľudskej úrovni spojený s dušou toho človeka. Asi najsilnejší pre mňa je ten príklad ženy, ktorá trpela krvotokom 12 rokov. A to je šialený príklad. Teda šialený, to je také slovo, že ohromný, hej? Slovenčina je taká limitovaná. Toho, že Boha Ježiša zaujímali všetky tri zložky jej bytia. Ona prišla, nejdem rozoberať celý ten príbeh, prišla s vierou, dotkla sa, bola uzdravená a Ježiš, žena, ktorá chcela byť neviditeľná, lebo nevedela, či proste sa jej niečo zlé nestane, tak on ju verejne dá von a hovorí jej, že dcéra moja dáva jej status, ktorý ju vracia do duchovného spoločenstva. Môže ísť znova do chrámu, kde nemohla byť 12 rokov. Potom jej hovorí, neboj sa, stará sa o jej dušu, aby bola v kľude. Pocit strachu už môže ísť preč a môže byť vymenený za prijatie a za vedomie vnímanej dôstojnej bytosti na úrovni človečej, ženskej bytosti, duchovnej. A potom sa starého o jej telo si uzdravená. Potvrdzuje jej telesné zdravie. Ale ten prvok, ktorý si môžeme osvojiť do vzťahu, je, že vypovedala mu všetko, čo sa jej stalo za 12 rokov, aké príkorie zažila od lekárov. Predstavte si, že dáv je nastavený, že idú uzdraviť Jairovú dcéru, ktorá medzičasom zomre. A Ježiš má čas, mlinčeky. Žena rozpráva dlhú verziu ženskej verzie za 12 rokov. Muži, vy viete, o čom hovorím. A toto je kľúč k srdcu, k blízkosti, podľa mňa. Byť tam pre toho človeka, načúvať, neprerábať, nevysvetľovať, nezdôvodňovať, nedávať rady, počúvať, dávať otázky, ktoré smerujú k záujmu, nie k poučovaniu, nie k tomu, aby som mu ukázala, že máš to celé zle, vieš, takto to máš robiť. Ona to si zvolí pri sám, môže mu ponúknuť svoj príbeh, ako to mám ja. Čiže ja perspektíva, hlboký záujem dopytovať si otázky, aktívne počúvanie.
Niekto teraz tak povedal, že nech ti viac záleží na tom, nie aby si vyhral argument, ale aby si vyhral toho človeka, získal si ho.
Vzťah.
Možno ešte ďalšie ano. Otázky, ktoré prišli, lebo už náš čas sa krátie. Maťo, keby si mohol prísť k nám, asi nestihneme na všetky odpovedať, ale z vašej skúsenosti existuje vo vzťahu miesto, kedy už je vzťah tak rozvratený, že už nie je cesta späť?
Myslela som si, že keď je tam nejaký veriaci človek, že to není možné, ale žiaľ je to možné. Lebo my nemáme v rukách slobodnú volu človeka. A vlastne slobodný človek sa rozhodne aj veriaci alebo neveriaci proste odísť, lebo už nemá zdroje. Má pocit, že zomrie, zahynie. Naozaj ľudia ochorejú, fatálne ochorejú z nevysporiadaných krutých vzťahov. Hrozné choroby sa im dejú. To máme dohľadané. Ja mám na to aj štúdie, veľa kníh, hrubých kníh, ktoré to študovali 20 až 40 rokov. Neodpustenie nám kradne zdravie a život. Horkosti nevyriešené. Čiže áno, deje sa to žiaľ, lebo máme slobodnú vôľu.
A mňa napadá jedna otázka tiež, ktorá prišla ešte na mail, že prečo sa niekedy kresťania točia stále do kolečka okolo seba? Alebo už veci, ktoré sa stali v minulosti, ako si možno aj teraz povedal, čo by si povedala niekomu, kto akoby prichádza stále s tým, že rieši seba, v čom býva väčšinou ten koreň? Alebo keď niekto s tým istým problémom za tebou chodí 5 rokov, v čom väčšinou býva ten koreň, čo takému človeku poradiť?
Fantastická otázka. Mám takú ženu v živote, ktorá doslova 20 rokov, ja som si dala tú námahu a vytlačila som si všetky maily, ktoré mi poslala. Pozrela som si všetky správy, ktoré mi napísala. Ona má rovnaké formulácie. 20 rokov točí to isté. Keď sme jej ponúkali, minimálne 15 nás bolo, ktorých pustila do svojho života, ktorým sa vylievala. Všetci sme ju dostali na križovatku, že ty potrebuješ urobiť rozhodnutie pre zmenu. Z tohto potrebuješ výjsť, toto opustiť, nechať a ísť robiť nové veci. Nebola ochotná. Ona hľadala stále len to, že nech mám niekoho, kto ma bude počúvať, pri kom mi bude dobre, kto ma dovyživí. To nie je cesta, to je smrť.
Takže je pravda, že nevieme pomôcť človeku viac, než on by bol ochotný pomôcť sám sebe.
Áno, ktorý nie je ochotný vlastne urobiť zmenu a nechať si pomôcť.
Veľmi dobrá otázka asi od muža, typujem. Chcel by som vás poprosiť o pár praktických rád do napätých situácií, ako nevybuchnúť na partnerku, prípadne deti.
Fantázia. Prosím, starajte sa o naplnenie svojich potrieb. U Boha, u priateľov, u komunity, komunikujte partnerovi. Najlepší dar, ktorý vieme priniesť do partnerstva, do rodičovstva, do všetkých vzťahov je, že na prvom mieste hľadáme naplnenie, dovyživenie svojich potrieb, aby sme mohli dávať. Starajme sa o to, aby sme si uchránili vlastnú dôstojnosť. Ak sa deje nedôstojné správanie, komunikujme to dôstojne, že toto mi nerobí dobre, toto ma bolí, toto mi je veľmi nepríjemné, lebo prosím, rob to takto. Všade, kde sa len dá, starajme sa o seba, o svoju dôstojnosť, o naplnenie potrieb a máme čo dávať.
Z tej opačnej strany, ak sa to nemení, ako môže tá partnerka dať jasné hranice, odkomunikovať, prepáč, ale toto už nie, lebo čo ak sa nezmení ten muž, čo ak s tým bude jedna 10 rokov a proste ten pohár môže pretiec.
Áno. Vymedzím sa, poviem, toto mi robí zle. Ako Ježiš sa vymedzil a povedal, stop v chráme, tak toto sa tu diať nebude, lebo toto je miesto uctievania Boha. Dal to veľmi hlasno a viditeľne najavo. A potom len oznamujem, pretože toto mi ubližuje, ty to nerešpektuješ, stojíš mi železnou topánkou na bosej nohe a už krvácam, pod seba zachoví, ho odstrčí, a ja si volím zdravie a bezpečie. Môžeš sa pridať, ale ja som si cenná dostatočne na to, že nenechám si viac ubližovať. To nie preto, že mi nezáleží na nás, že ťa nemám rada. Práve preto, že mi záleží na nás a na našom vzťahu, ja idem sa postarať o seba. Môžeš sa pridať a môžeš spraviť to isté. Hľadaj spoločenstvo spoluzávislých, závislých, ak máš závislosť. Hľadaj pomoc, ja nemôžem byť tvoj terapeut.
Posledná otázka, lebo je 12 hodín, ale to by sme neboli my, keby takúto otázku sme nedali priestor. Čím to je, že v dnešnej dobe je tak veľa žien, aj kresťanských žien okolo 40-ky, ktoré si nedokážu nájsť kresťanského manžela? Ale ten fenomén asi nie je len medzi veriacimi, ale rovnako vo svete. Možno v čom to ty vidíš a ako znova tých mužov povzbudiť?
Neviem, ja som neni expert na toto, nie som sociológ, ale len pozorovanie. Možno práve tie diskusie, ktoré sú už niekoľko desiatok rokov vo svete, ktoré nám nepomáhajú vlastne s tými rolami mužsko-ženskými. A nerešpektujú to, kým sme Hospodinom stvorení. Že žena bude hľadať bezpečie. Ak žena bude sa snažiť byť testosterónovou ženou, bude prirodzene odpudzovať muža. Ak bude muž viacej estrogenový a bude robiť také tie práce, ktoré nás stvoril k tomu ženy Hospodin, tak zas bude mať viac estrogenov a bude odpudzovať ženu. To hovorí John Gray, ktorý je už starúčký pán, venuje sa vzťahovým tematikám vyše 60 rokov, autor konceptu Muži sú z Marsu a ženy z Venuše, a on hovorí, proste estrogenová žena bude priťahovať prirodzene testosterónového muža. A testosterónový muž bude prirodzene priťahovať estrogenovú ženu. Proste biochemia tu bude aj v 21. storočí, kedy chceme zrovnoprávniť pohlavia. Proste nebude to fungovať. A to je moja veľmi jednoduchá odpoveď. Muži, buďme tým, kým nás stvoril Hospodin. Zabezpečovateľmi a ochrancovia bezpečia, vytvárania toho bezpečného priestoru. A ženy, buďme starostlivé a kvitníme a pýtajme si pomoc. Netvárme sa, že nepotrebujem. A keď nemám dosť gentlemanov okolo, tak dôstojne poprosím nejakého gentlemana. Prosím, mohli by ste mi pomôcť. Prosím vás, mohli by ste mi podržať dvere. Ja som to začala robiť, keď som Johna Greya počula. Ja som tá silná, viem byť testosterónová za 2 sekundy, ale je to hrozné. Hrozné moje fotky. Pozerať sa na testosterónovú ester, to nechcete. Dostala som sa tam. Zabludila som.
Teraz som si spomenul, keď si dnes prišla bočným vchodom, sme vchádzali na to schodisko a ja som si spomenul, že ale muž po schodoch má ísť prvý, keby sa náhodou žena šmykla. Takže dobre, hej?
Určite.
Lebo nechcel som sa predbehnúť pre teba, ale teraz ma to normálne napadlo, že som ti nedal prednosť, ale dole schodami má ísť muž prvý.
Aj teba by prvého zastrelili, keby si šiel do baru.
Tak.
Výborne.
Boli tu len naši dobrovoľníci, tak som dúfal, že nikto nebude. Ale...
Ester, čiže receptom na to, aby si ťa všimol muž, ak si slobodná žena, sedíš, počúvaš nás na streame, je byť krehkou, je byť tou, ktorá poprosí o pomoc. Zraniteľnou, otvorenou.
Teší sa z toho, že je žena, že nemusí brať mužské roly na seba.
A že niekedy poprosí teda o pomoc a ten muž si všimne.
Tak, môžete o tom debatovať, či to je pozorovanie... Mm-hmm. Úplne vedľa, alebo funguje.
Možno alebo takto možno ukončiť funguje. Toto naše. Môžu sa všetky dámy postaviť na tomto mieste? Môžeme si vás tak uctiť? Všetky ženy a dámy, dievčatá?
Ja sa postavím.
Áno,
s tebou.
Aj vy? Super. A teraz, ak ste nejakí muži okolo nich, môžete im len vyjadriť, že sme vďační za túto krajšiu časť stvorenia. Poďte, muži, postavte sa aj vy. Nebuďme zaspatí. Muži, akcia, čino a povedz... Si vzácna. Si Bohom stvorená. Ak tam vidím, že niekto nemá žiadnych mužov okolo seba, tam chalani, Šimon, aj Stanko, a môžeme vyjadriť to, že sme vďační aj za každú jednu dámu na tomto mieste. Super. A chceli by sme ukončiť tým, ak by si sa Ester mohla modliť za nás.
Prepáč, môžeme to vybalancovať, mňa by to strašne mrzelo.
Ja len si to nedovolím voči ženám.
Áno, prosím, takže... áno, ja by som tu vstúpila, ak dovolíš. A ja vás, ženy, poprosím veľmi. Prosím vás, poďakujte mužom za to, že si ochotní byť mužmi aj v tomto 1000 ročí. Pretože nemyslím, že im je to úplne dovolované, aby boli tými ochrancovmi a zabezpečovateľmi. Poďakujte im za za to bezpečie, ktoré sa snažia vytvárať, lebo zobrali túto rolu a tešia sa z nej, že naozaj si volia rolu muža, aj pohlavie muža. Hovorím to s roztraseným srdcom, ale v dnešnej dobe je to asi naozaj rozhodnutie. Ďakujeme vám za to. Áno, budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti, Bože stvoriteľu, Pane neba i zeme, že si stvoril človeka ako muža a ženu, že si nás tak predivne a úžasne utvoril. Každého jedinečne si utkal v lone našej matky a zakodoval si do nás svoj život. Daroval si nám svojho ducha. Daroval si nám balans duše, ducha a tela. Pane, tak vyznávame, že v tomto čase je ťažké sa orientovať na základe toho všetkého, čo na nás vplýva. Nevieme tomu zabrániť, aby sme neboli ovplyvnení. Ale my si dnes volíme, Pane, našu vykúpenú dôstojnosť Tebou stvoriteľom a spasiteľom každého človeka. Pane, rozhodujeme sa veriť Tvojim zámerom s človekom, ktoré sú o dobrom. Chceme nasledovať Tvoj plán pre človeka. Prosíme, nauč nás tomu zdravému balancu starostlivosti o ducha, dušu aj telo. Pane, pomôž nám vyznať sa v tom celom. Ved nás duchu pravdy, do pravdy. Poznať pravdu, aby sme ňou mohli byť vyslobodení. Vyčisťovať to, čo je špinavé pred Tebou a brať si, voliť si to, čo máme od Teba na budovanie. Nás samých aj celého tela Kristovho. V Tvojom drahom mene Ježiš sa modlíme. Amen.